Segðu mér alveg satt, Sigrún. Ert þú búin að jafna þig eftir síðasta þótta?
Já, ég var ekki tunnur.
Nei, varstu ekki tunnur það?
Nei, sko, á meðan að við, hann alltaf kom hann að pása sem að ég held að fólk hafi, kannski tókst eftirinu, kannski ekki, en það kemur pása sem við fórum báðar að klósti.
Já.
Það drakk ég 1,5 lítra vatni.
Já, það.
Já, svo ég beint eftir að við hættum upptökuð þá fór ég að drakka 1 lítri viðbót.
Já.
Svo var flaskan alltaf bara 11%. Ekki það, þú veist, það að drekka heilar auðvins og sko er ekki gott fyrir neitt, sko.
Nei, 11% eða ekki, sko.
Já, við skulum bara hafa það á hreinu.
En hver metur gott að hvaða leiti, skýrur við?
Ég veist, ég...
Hvað er að meta sem gott?
Bara svona, ekki koma það í venju.
Nei, allavega sko, nei, ekki, ég ætla að segja allavega ekki og allavega að vera með að fólks, en ekki gera það einn heima þau, heldur, það er ekki betra. Og ég er bara verra. Já, ég var aðeins farin að finna á mér. Þannig að ég var samt ekki slæmur ég ætti von á, veist, en ég átti mig samt alveg á því, ég var orðin svona turut tipsi, kannski, ég aðeins meira tipsi. En ég einmitt fór markvist að vinna því beint eftir þátt að drekka vatn, fekk mér að borða, drakk kók, bara allt sem var ekki áfengi var ég bara að drekka og borða og reyna bara að þenja út magana okkur höfru. Þannig að ég var fín.
Já. Ég mitt hugsaði sko daginn eftir hugsaði, að meira sætti þáttinn hugsaði, já, þetta var tölvöld minna unhinged, allavega að minni hálfu heldur en í fyrra þöks ég mikilli vastrykju.
Já, sem er skynsarlegt að auðvitað öllu leiti, en kannski ekki það sem áhorfendur er að hlustendur er að hérna vonast eftir.
Nei, ég hugsaði nefnilega einmitt líka, sko, ég vona að verða ekki fyrir vonbrigðum að ég sem ekki að verða meira og meira unhinged út þáttin. En samt allir sem hlusta, bara frábært hjá ykkur, ef þið hlustuð á hana þátt, hann er 2,5 klukkutími, sko.
Hann er 2,5 klukkutími, já. Þetta var mjög mikið sem vorum að fara yfir. Þetta var mjög mikið, þetta var meira en að kannski átta sig áður en fórum af stað.
Já, ég hefði áhyggjur að þetta var á lítið, sko.
Já, nei, það gleymist hvað við bullum mikið, sko.
Já.
En það veist, ef við vorum að tala með áðan, að ykkur öðru, við vorum að tala með áðan, hérna. Núna er, sko, við erum að taka þarna þátt upp 3. janúar.
Uh-huh.
Og við erum búin að vera fríi núna í 2 vikur frá okkar vinnu.
Já.
Jafnvel rúmlega það.
Já, rúmlega.
Við erum búin að vera rúmlega 2 vikur í fríi.
Já.
Og það er svo fyndi, ég hugsa þetta á. Að maður áður maður fyrir frí það hugsa maður hérna djúvel hef ég gott að ég komast í smá frí aðeins að kúpla mig frá vinnunni og bara sóna út úr þessu og veist, rechargea og koma tilbaka endurnærður, upplöfur og tilbúti starfa og vera the best version I can be of myself
Já, Raun, 2.0
Já, í rauninni og svo verður hann yfir árið svo verður hann 1,9 í febrúar, 1,8 skilur og endar í einum og þau skilja en hérna, raunin er hins vegar ekki alveg svona, af því að í stað fyrir það að vera endurnærður tilbúin í að sigra heiminn þá er ég í svona hermit skapi kannski meira, ég er í svona skapi það sem að ég nenni engu.
Mm-hmm.
Ég nenni eiginlega ekki fara út húsi skilur, ja, og það er bara pirrandi þegar ég skildi bíli minn eftir hjá systir minni á gamlaskvöld og ég sótt hann áðan skilur bara til að undirstrika það er mánudagur og þriðudagur sem ég fór ekki út úr húsi skilur og ég neittist til að sækja bíli minn áðan bara til að mér vantaði supplies úr búðinni.
Og hvað var aðal supplyið sem vantaði?
Monster Energy Drink. Ég opnaði ískapinu og ég hugsaði fyrir þessu, fyrir áramót, ég kefti supplies, en það eru bara búnar, skilur við, það er bara the hermit life.
Já, hermit lifestyle.
Hermit lifestyle, það er ekkit, það var allt búið í ískapinu sem var hægt að borða og hann að ég þurfti að get some supplies, en Jesus almáttu kom að getur orðið latur.
Já, bara, ég veit það. Þetta er svo líka, það hjálpar ekki, sko, þú horfir út, það er myrkur, það er snjór, það er frosið, allt frosið. þú heyri bíla bara spóla og er bara eitthvað svona, þú veit bara eitthvað, af hverju ætti ég að fara út?
Já.
Hvað býður mín í þessum heimi fyrir utan hurðina mína?
Já, já, þetta er the hermit talking. Þetta er það sem maður fer að segja, sko. Maður fer að sannfara sjálf á sig að það sé ekkert þann úti.
Nei.
Það er ekkert úti. Af hverju ertu að hugsa um að fara út? Nei.
Það er ekkert um að lýgar. Það er ekkert um að lýgar og vonbrigði.
Já, já. Sérðu fólki í bláfyllum því kalt í leiðist, það allir í röð í bláfyllum, þannig ekki þú, þú ert ekki röð, þú ert bara heima í
þú mynd bara, þú mynd brjótaði löppina, vertu heima,
ekki fara út, hafðu það kósi. Og líka þú veist, að því að nú erum við bara hunda, og þú veist,
ég fyrir út með hann, sko.
Já, ég gera það líka, en þú veist, snjórinn er ennþá, vissulega, en nú er búið að vera plús gráður, síðustu 2-3 daga, sem því það að það ekki svona kósi snjóra labba á, það death klaki.
Já, allstaðar.
Það death klaki allstaðar og ég bara trying to survive í þessum göngutúrum, sko. Þetta ekki gaman.
Ég sá einmitt hérna á Facebook, sko, ég í svona hverfisgrúpu.
Já, ég líka.
Já, fyrir allt Áslandið, sko, ekki bara göttuna mína.
Ég kom með einu svolítið líka, svona, ég held ég viti nákvæmlega hvort að tala sko.
Og það var eitt sem að var að segja hérna, hvað er þetta? Þá ekkert að fara að moka hérna, þessi botlangar, þeir eru alveg galnir hérna, og svo ringi maður í bæinn og ég fæ þau svör að ég væri bara gjörsamlega skildur til að moka undan mínum eigin löppum.
Mm-hmm.
Ég horfði úr gluggann og ég svona... Búið að moka mín á götu, sko. Ég sé ekki vandamálið, sko.
Ég veit það. Og svo er náttúrulega klaki allstaðar, sko. Þú veist, skilur, það er það klaki allstaðar.
Já.
Og þetta er svona, þú veist, það er líka hérna ykkur kona í Mosfellsbæ sem tók mynd af tröppum, það sem klaki, og bara að taka Mosfellsbæ, skilur, bara, hei, gera eitthvað í þessu, og, veist, og maður bara, hvar á því eiga þau að byrja, eiginlega?
Já, þetta er náttúrulega þannig, hvar átt að byrja? Á bara maður frá að vegum Mosfellsbæjar að taka bara
skóplu
Já, og bara lappu með hjólpur og skóplu og bara svona salta bara allt, bókstæla allt.
Já, þú veist, en það ekki eins og nóg, sko, þú veist, ég held að hún vilja klakin í burtu, það bara stór hættilegt. Þannig að, þú veist, eiga bara fjórir manns frá Mosfellsbæjar koma með skóplur að móka burtu ykkert klaka.
Já, hárblásara, fjarlæga klakan.
Hárblásara. Viðst, ég skil skilu það, ekki það alltaf labbi þessu, við vælum yfir í, en stundum með maður bara svona, come on people.
En svo, hvað, var gaman um áramótin hjá þeirra?
Mjög gaman, já. Áramótin voru bara kósi á mér, ég var komin heim rétt fyrir 2. Ég ekki þessu partístandi með þér.
Nei, hvernig leiðir þeirra fjölskyldaðin talaði um að honum væri freka til að sprengja þig, heldur þess að fluga
það? Nei, það var engin, það sagði það engin.
Nú.
Það sagði það engin. Nei,
það er gaman að vera í kringum þig.
Fjölskyldunum minni finnst gaman að vera í kringum mig í hófi, held ég.
Já, ok.
Veistu hvað ég geri? Af því að, svona bara alveg í lokin. Ég er náttúrulega þannig típa, sko. Ég er svona introvert típa, gerir við. Þannig að ég er með svona social body sem að klárast.
Mm-hmm.
Kannski já, og það gerir kannski fljótar enn hjá svona inn í venjulegu mannskju. Þannig sem ég geri, yfir, alltaf þegar ég heiti fjölskyldurinn minna, ég trúið ekki, er að ég on fire í svona klukkutíma, ég geri ekki neitt nema að skjóta á alla í fjölskyldurinn minni, svo klárast það, þá nenni ekki tala lengur, þá nenni ekki vera þarna lengur, þá fer ég.
Já, það bara lappar út.
Já, þú veist, ég bara svona quick, þú gerir þetta, bye.
Bara sem svo ert í rúmunu, basically.
Já, ok. Herðu, byrjum þetta bara.
Sko, það er ekkert atrið, þetta var bara introið, þið vitið það náttúrulega, þið eru að hlusta á það, ástæðan fyrir því að það er ekkert atrið, það er að því að hérna
Þið voru að hlusta á introið, velkomin tilbaka eftir introið sem voru að hlusta, sem introið á þættur intro.
Já, það kemur vanlega atrið beint og eftir, það kannski veist það ekki, þú hlustar ekki á þættina.
Nei, ég hlusta ekki á þættina okkar.
Og ég klippi á þannig að ég veit hvað gerist, þú
náttúrulega
Já,
bara alveg sér bara að tala maður
já, einmitt
þetta er bara sem ég geri
Hérna, já, það er ekkit atriði ástæðan fyrir því er að þau eru öll ógislega blóðug mm-hmm. og á japönsku. Þannig að ég, hérna, ég hugsa bara að það er ekkit hægt að setja neitt nema ég fara að setja eitthvað að ég líkinn svona að reyna að gera einhverja japanska eftirir mig, ég bara, þú veist, það kann ekki það
japanska. Natajó!
Já, Natajó! Kawachami! Eitthvað.
Kawachami.
Kawachami! Mm-hmm. En þetta er sem sagt kvikmyndin Battle Royale sem kemur árið 2000. Og það vill svo skemmtilega til að Quentin Tarantino sagði 2009 að þetta væri uppáhaldsmyndin hans síðustu 20 ár, sagðan 2009.
Ok.
Og það væri rauninni uppáhaldsmyndin hans síðan að hann byrjaði að leikstýra sjálfur og hann sagði að ég vildi óska þess að það er einhver bíómynd sem að ég vildi að ég hefði leikstýrt sem ég gerði ekki, þá er það Battle Royale. Ég vildi óska þess að þetta væri mynd sem að ég hefði gert sjálfur. Hún hefur verið á mörgum listum yfir bestu myndir hérna áratugsins og svo framvegis bestu þetta, bestu hitt hún á 500 greatest movies of all time 100 best films of world cinema og svo framvegis ástæðan fyrir þessu er að hérna áhrifin sem að þessi kvikmynd hefur haft eru eiginlega bara ótrúleg fyrir utan auðvitað hún er byggð á bók sko en þú veist eins og við vitum allir að bækur það er engin á
það les engin, það les engin bækur
það er engin að lesa þessa bækur sko
nei, það les engin bækur sko ekki nema pappa brandarar á okkur svona sko það er einu bækur þess að fólk er að lesa
já, ég meina að þú veist, þú getur að lesa bókina eða horta myndina og hún er bara undir tveim tímum skilur
ég meina, þetta er auðvöld val sko
já, segi ég sem að las eitt með 900-1100 blasur eitthvað
Já, þú ert líka ekki eins og fólki flest eins og við oft rætt
Nei.
En það er réttjáð sko Battle Royale
Býtu slakað á
Ó, það er ekki komið tíma á mig
Nei, sko áhrifin, þið verið þá sem að vita ekki sem sagt, þið þurfið náttúrulega þannig að vera tölvuleikja spilarar til þess að vita hvað þetta hefur haft áhrif en þessir titlar sem að ég mun nefna hérna þið þekki þá sko mm-hmm. Titlar eins og PlayerUnknown's Battleground, Fortnite, Call of Duty, Warzone, Apex Legends, King, hérna, H1Z1, Arma 3 og hellinga fleiri. Þetta eru allt tölvuleikir sem væru ekki til ef ekki væri fyrir þessa bíómynd. Mm-hmm. Þessi mynd hefur haft áhrif líka á kvikmyndir í sko tonnatali. Nýjasta dæmið er kannski Squid Game. Svo eru Hunger Games að sjálfsögðu það eru klæða augljósasta dæmi sem hættir að nefna mm-hmm. það sem að krakkar mitt eru sendir í svona keppni, það sem að bara einn fær að labba út mm-hmm. og svo síðast en ekki síst, þá er hún sagt, frá árunu 2000, hún er leikstýrð af Kinji Fukasaku þetta er síðasta kveikmyndin sem hann gerði að því hann svo lést hann úr ristilkrabbamein nokkur varum setna sonur hans skrifaði myndina eftir bókinni og leikarnir eru rosalega mikið af japönskum aðlum sem að hérna, ég ætla ekki að fara að bera fram og
mér finnst þú eftir að bera fram allavega svona þrjá
ok, sko já, og
af innlifun ekki bara eins og sérst að lesa upp texta af blaði, sko, af innlifun
já, ok, sko í aðlutur get Tatsuya Fujiwara svo er Aki Maeda og Taro Yamamoto Og þau leika sem sagt boy 15, girl 15 og boy 5.
Ég vissi að þú myndir ekki gera það vel, en þú gerir þetta eiginlega verri heldur en ég þorði að...
Já, sko, þú veist, ég vil eða ekki fara eitthvað, oh, so geta gott og góð, þú veist, það er bara eitthvað, þetta er smá rasist, eða ekki?
Nei, það.
Er það ekki? It's a little bit racist, eða ekki?
Þetta er bara hreymur. Þetta er bara svo að vera að gera sænskan hreymið eitthvað, hvernig myndir gera það?
Já, hei, já. En ég meina að það fara ekkit allir japanir eru bara eitthvað
Nei, þetta er stereotypan, vissulega. En það tala ekkit allir sýjir, hei, já.
Jú.
Já, kannski, ég veit ekki.
Hún grætti, sko, þetta er nefnilega allir smá, þetta er erfitt að segja tölunar, hún var mjög tekju, hún var þriðja tekju hæsta mynd í Japan þetta árið, í öðru seti voru Spirited Away, Og svo Pokémon Forever í fyrsta því.
Mm-hmm. Er Spirited Away sama ár á þessi mynd?
Yes, sir. Allavega bíóar í Japan allavega.
Já. Spirited Away, maður, það er aðeinslega mynd.
Já, hún er frábær.
Það er æðislega mynd. Það er mynd sem ég hef hort á þrisvar og væri alveg til að horfa hann aftur. Þú býr hann.
Já, ég man ekki hvort ég hafi eitthvað sem hann klárað hana, sko.
Hæ? Ha?
Já. Ég þori að það, ég þori stundum ekki að segja hólki frá þessu, sko.
Það er svo random hlutir og myndir sem þú er ekki séð.
Ég veit að.
Þessi, Heat er náttúrulega besta dæmi líka.
Já, Citizen Kane, ég aldrei hort á hana.
Já, það, hún er líka frá 1930 eða eitthvað.
Já.
Þannig að það er ekta marka, það er ekki alveg mikið marka, sko.
Og svo eru margar aðra svona sem að ég svona, já, ég veit nákvæmlega hvernig þessi mynd er, ég bara hef ekki séð hana.
Ég að drekka drikk sem er hérna Vibrant Raspberry og Yuzu.
Ég veit, hvað er aftur enda trendið með brísirinn, ekki eitthvað svona, ekki eitthvað, brísa sig í gangu eitthvað, svona.
Nei, smæsa.
Smæsa, já, já.
Smirnafæs.
Smirnafæs, já, mitt okkur.
Okay. Smæsa.
Smæsa.
Þú ert að fara, hérna, vilt þarna.
Já, ég þekki ekki þess að tegundi nóvel, sko. Annars, fyrir utan örinn og umminn, þá mátt þú tala núna.
Ég má tala núna?
Já.
Já, ok.
Bara smá kynning fyrir fólki. Já, því ég tel það líklega að fólk hef ekki sé þess að mynd.
Já,
ég meina, honest.
Ég hugsa að fleiri hafi heyrt Battle Royale töluleik, heldur hún að viti að þessi mynd sé yfir höfu til.
Já, já.
Að því að ég hef spilað Battle Royale. Warzone, Fortnite, PUBG, Apex, spilaði allt saman, sko. Ég vissi ekki að það var byggt á bíómynd frá Japan, en auðvitað er hún frá Japan ef hún er til.
Já, já, svolsveg.
Þú veist, þú veist, sko, málega er, þú veist, Hunger Games er, jú, svona pínu rip, ekki rip off, en skilja, það er svona svipadæmi, en samt ekki. Ég hef séð Hunger Games, sko, og ég hugsa ekki Battle Royale þegar ég hugsa Hunger Games.
Nei, nei, þetta er svona svipað eins og að segja að þú veist að allar racingmyndir séu rip off á fyrstu racingmyndinni, skilur.
Nei, já.
Þetta er alveg svona, þetta er alveg nýs koncept að fólk fara á eitt stað og bara eitt megi fara, mm-hmm. en hérna, en þetta er vissulega ekki sama myndin.
Já.
Það með þessi eitt gaggrinandi sem að sagði því, sem að ég ætlaði sammálanum, sem að sagði því, hérna, við skulum þakka Hunger Games fyrir að minna okkur á hvað Battle Royale tekst að gera bíómyndum unglinga sem eiga berjast upp á líf og dauða án þess að hafa ógeðslega mikið og óþara drama.
Mm. Það er samt drama.
Já, það er bara ekki svona ég elska þig, ekki fara frá mér eitthvað, pýta, eitthvað. Mm-hmm.
Þetta er mjög áhugaverð mynd, sko. Og hérna og þú veist, Battle Royale töluleikir eru bara vinsælustu töluleikir heimi, þú veist þú hefur aldrei spila töluleik þú hefur heyrt Fortnite
já, tekju hæsta leikur í heimi
það hafa allir heyrt Fortnite og kannski veist ekkit hvað það snýst en hvað hann gerir eða whatever en þú er heyrt það allir hefur eru þetta bara töluleikurinn eru þetta klassiska 100 manns fara á eyju einn lifir og það er winner winner chicken dinner
mm-hmm.
það er hann Battle Royale og þú veist Og ég man bara þegar að fyrsti Battle Royale leikur sem ég spilaði, sem var, hefur verið árið 2017, ég man ekki eftir að verið húgt á ykkur.
Nei, nei.
Allavega ekki mörg ár. Ég bara, þetta er svo spennandi konsept, skilur
við. Já, ekki sínum varst á methi.
Já, ekki sínum var á meth tímabilinu mínu, hérna, því ég var 16 ára.
Já, og einu sem gerðið var að taka meth.
Einu sem ég gerðið var að taka meth, það var algjör thrill. En þess fyrir utan þá ekkert svona þrjulega með mikið og þeir spila Battle Royale fyrst geti. Af því að þú veist, eins og fyrsti leikur sem ég spila, sem er PUBG, þá er þetta svolítið svona, þá flýgur flugvél yfir og allir lenda og allir fara bara hvert sem er. Og svo bara veist ekkert meira. Svo alveg svo í myndinni, þá svona minkar svæði sem á mátt vera á til þess að færa alla saman. Og svo minkar, þá engar til að það bara pingu lítið eftir og þá verður það bara mjög fáar eftir. En það er þetta unknown, skilur, þú veist ekkert hvort einhver er eða ekki.
Nei, einmitt.
Sem er ógeðslega unforgiving, skilur, döður átt bara, öllustlega í töluleikin fyrir bara aftur og byrja hún ít en þetta er svo ógeðslega unforgiving og þannig að ég var mjög forutin að vita hvernig þessi mynd myndi gera þetta, hvort það er þeir skilur, það er nú eins og segja nú maður búin að spila töluleikin og maður umhvað þeir snú og það er þetta snýst að lenda og lúta
mm-hmm.
lenda og finna byssur finna tótt og ég velti fyrir mig hvort að myndin væri þannig. Það myndi allir bara hlaupa hérna ég veit ekki hvernig þetta átt að byrja skilur, áðurinn í hóra myndina veist, hvernig átt að byrja og, veist, og er sér bara fullt að dóti í ykkurum húsum okkur eigu eða og þau að finna hvernig sem þetta er og þannig að ég var mjög forutin að vita hvernig, veist, hvernig þetta var gert þetta ekki alveg þannig ef ég skildi rétt þá var það þannig að mörg hundruð þúsund krakkar hættu að henni skólan eða hættu að, að sína eldra fólki virðingu þannig að eldra fólki var hrætt við þau og settu þá þessi lög um að það mætti setja einhvern bekk randomly á þessa eyju þar sem þau berjast í dauða og Já. Það refsingin
Já, það the bad, meir sem eins og hann segir í myndinni
Batturur og jör
ekki rasist fullkomun eftir hérna bókstala eins og hann segir í myndinni
Það segir það bara akkurat svona
Já, sko, pælingin þú veist, náttúrulega þú hugsar út í þetta á í grunnin, hún náttúrulega meikar þetta ekki sens, skilur
þú Nei, að því að þú veist, myndin byrjar á því að hérna, það gerir hann eitt svona búið
Það mörg búin
En svo kemur þessi hópur sem við fylgjumst með og þau vita ekkert að þetta sé til Skilur, þau eru bara veist, hvað að skeið hérna, skilur, þegar þau koma í kynninguna þá bara hvað að gera hérna og svo hefur að kynna sig fyrir þetta og þá eru þau bara þetta fucking gali, þetta mekir það verið að ljúga okkur skilur þannig hvernig virkar það sem scare tactic ef að hinir krakkarnir viti ekki að þetta sé til
ég nefnilega held sko að flesti vita að þessu, ég held að bekkurinn sem valinn sé valinn ekki alveg að random ég held það sé lígi, að því þetta svona totalir en government
já, ég held
og þeir eru ekkert að gera þetta handofskennt
nei
og sko, svo líka eins og við varst að fara að nefna þarna myndin alltaf opnar á því að við sjáum sigurvegaran á þessu ári einhver lítil stelpa sem setur alltaf í blóði
þetta níundi bekkur sko
já, þetta níundi bekkur
sem er að drepa hvort annan sko
þau eru 14-15 ára gömul já, kannski gott taka það fram þau eru 14-15 ára gömul að myrða lífið úr kröður þarna
já, þetta eru fórsir til þess
já og hérna einhver lítið stelpa sem situr með bangsa sinn og hún öll í blóði og hún brosandi og hún vann og allir fjölmiðlar í Japan eru bara darara, þessi vann eitthvað og við erum að fylgja með henni hérna. Þannig að fólk er alveg að veita af þessu skilur og börnin veit ekki af þessu þá eru þau bara ekki að fylgjast með þetta á að gerast í framtíðinni þar sem einmitt ungdómi Japans er orðin svo klikkaður vandi þú veist glæpi og vanvirðingu og allt slíkt að þetta var notað sem svona scare tactic til þess að segja þú veist, hey, basically smá svona jólasinna dæmi skilur Veist, ef þú ert ekki nógu góður, þá verður þú tekin í Battle Royale, bekkurinn þú verður tekin.
Og líka að finna við þetta, er að, hérna, veist, það er ekki það að þú séu vond endilega. Það er ekkert vondir krakkar. Þeir bara sína fullotum fólki ekki virðingu. Það Já. Er vandamólið.
Já, og sko líka, þannig er eitt vanandi myndina. Þú veist, hún er, bókin skrifuð þannig einhvern nokkrum árum undan. Og bókin og myndin gerð á þeim tíma þar sem að það var actually smá vandamál með ungdóm í Japan. Glæpatíni var að aukast vanvirðing var að aukast og við erum alltaf vanvirðing akkvart eldra fólki í Japan er alltaf bara dauða sinn sko en öll þessi vandamál voru actually að aukast þannig að bókin var skrifuð ok, ennum að við missum allt kontról og ríkistjórninu fer bara í ykkur á svona galla hugmynd skilur þannig að þetta er actually byggt á hérna, smá svona því sem var að gerast og tíðarandarinn sem átti í stað í Japan hvort þetta myndi virka hins vegar það er önnur spurning sko
Já, þú veist, hvort það bara, hérna, eitthvað myndi samþykja þetta, bara já, ég, hætti, hann talaði, ég spurði hann spurningu, hann kom heim seint og já. Ég spurði hann spurningu hvar hann var og hann sagði mér að fokka mér, þannig að mér þætti væntu það ef að bekkun hans getur varan bara til að drepa hann. Já,
allir fóruldanir að senda tips, en að vinsalegast veljið bekk svona míns, þau eru algjörlega brjáluð og hann átt snakk upp í sófa sem ég var búin að byrja hann fjóru sem hann var að gera ekki og ég þurfti að ryksa. Já, ég þurfti að ríksa. Vinsanlega sendi bekkinn hans í fjöldamorf.
Í Battle Royale.
Battle Royale dungasjun.
Já, þannig að þetta er mjög svona, þetta er áhugaverð svona byrjun eða þú veist, hvernig á að byrja þetta? Þú veist, það væri miklu auðveldara að byrja þetta sem bara, ég veit ekki, 100 fangar eða eitthvað.
Já, 100% sko, það myndi bara einhvern veginn ekki hafa sama impact held ég.
Nei, það Og... er skrítið að sjá þetta sko.
Já, og líka sko leikstjörnum vildi sérstaklega gæðin sem að leikur kennarinn.
Já, já.
Já, hann sko grínisti og leikari og hefur leikstýrt líka. En málið að hann var búin að vera ókslega mikið að svona gameshows Þegar Japan alltaf elska game
Japan
shows.
Japan elska og þeir eru svo fyndnir.
Þeir eru svo skrýtra.
Marstu þetta Kassis Kassol?
Hann var með það.
En það?
Já, þetta er gæin úr því.
Oh my god, Kassis Kassol, man. Þetta var alltaf okkur random stöð því að var yngri. Var alltaf að horfa á þetta. Þetta fucking skali steikt dæmi, sko. Fínu svona vibe-out dæmi, nema bara sinnum 1000.
Já, það var frá 89 til 95 eða eitthvað.
Mm-hmm. Það gerst ég
Hann er það er gæi, nú er þessu, hann er í myndinni.
Í alvörunni?
Svo ertu með Human Tetris og eitthvað svona dæmi.
Já, þetta er gæin.
Mm-hmm.
Þetta er vondikennarinn. Oh my Þannig, god.
Leiksturinn reiðaninn og sagði við hann ég vil bara þú sitt þú.
Já.
Og hann sem leikir á svona kókei okay. skrítið, en þú veist maður bara fylgir leiðbunningum
mm-hmm.
og þá var það því að hann vildi ná þú veist, game show væpinu skilur hann vissi bara ef að Japanar færa á sem mynd það þeir þekkja hann
mm-hmm.
ég veit að hvernig er og svo lengi sem hann haga sér nákvæmlega eins og hann sjálfur þá automatikli byrðu til svona game show væp hjá hérna áhorfundum
mm-hmm.
þó það kannski virki ekki beint á okkur Íslendinga eða önnur lönd, þá samt, þú veist, var það væpið sem voru búið til, nefnir að þú skiptir þessu hlutverki út úr í Lóa Bergmanna eða eitthvað skilur
Já, það ég skilur Það sniðut Það sniðut Ég, hérna, ég held að vera að tala kennaran sem að, hérna, var yfir bekknum Fyrst
Já, nei
Það skiptir honum
Jú
Jú, það var hérna, það var kennarinn sem var á móti því að bekkun hans var varinn, hann var drepin og þeir sýndu líkjast fyrir fram allar krakkana og þeir eru lengur að byrja
Já, einmitt, já. Bara svona, þú veist, eða þið haldið þetta ekki alvöru niður, þá var hérna kennarinn eitthvað hann döður
Já, og hérna, það sem ég hef líka sérstaklega gamla, þú færð bara mjög gott introduction yfir það hvernig þessi myndi mjög snemma reglurnar og það er svo margt í gangi þarna í þessu atriði
mm-hmm.
Við auðvitað sjáum við, kennarinn ykkar hann var á móti því að þeir eru varinn hann hérna stretcher og kemur svona close up á svona ógeðist hann var bara mjög döður
hann var bara mjög döður
opið munnin og allt ógæslegt
og svona hérna, ringudöður
og svo var einhver stelpa sem að fór að hérna hvísla Þannig að vondikennarinn ákveða kasta hníf í ennið á henni og drepa hana fyrir framan mm-hmm. alltaf aðra. Eðlægt að, svo var annar strákur líka sem að hérna að rífa kjaft, þannig að þú voru alltaf með svona hálsminutan sér og þannig að hann sprengdi það sem að sprengdi rauninu bara hálsin af honum.
Já, og blóð bara pff.
Já, svona fremri partin af hálsin bara svona pff. Þannig að þú ert virkilega að fá hérna þú ert að fá wild introduction í þessa mynd, en þessi mynd líka bara wild.
Já, hún fljóta hendaðir í bara beint, sko, þú veist, hey
Já,
og svo þetta er fucking concepti, sko.
Þetta er concepti, og til þess að gera þetta ennþá meira psychotic, allt saman þá er verið að útskýra reglunar á þessu sjónvarpi, og það er bara Halló, verið velkomin í leikinn Það sem þið að fara að gera, er allir fá random vop, en fær þú gott vop eða slæmt vop, það veit engin það kemur í ljós, en ekki gleyma að ykkur svæði lokast þannig að farið þáka það ekki með gaman, allir hefur gaman
að vanta þessu mikið svona, þú veist, ef þetta hefur í alvörunni skilur við, og þetta hefur svona gett svona það vanta þessu svona, og þeir munu öll drepa hvort annað, mm-hmm. en að við gaman, þetta verður rúkslega ekki stuð, og það munu allir dega
þetta er samt bara svona Þetta er svo japanst.
Þetta er ógæslega japanst. Þetta ítir undir þetta game show dæmi, sko. Maður það. Er bara svona holy shit, þetta er ekki að gerast. Sko, smá hérna, myndin sem sagt, hún kom ekki út í bandaríkjunum fyrir 2012.
Ok.
Sem myndi gera hana smá nýlega, þannig séð, bara 12 ár síðan. En hún 24 ára gömul, það 24 ára ammaleginar þessu ári. Já. Ástæðan fyrir því er að því að þegar að þessi mynd kemur út og það verið að selja hana til bandaríkina, þá gerast nokkur hlutir. Columbine. Inn í búa eiga sér stað og það eiginlega svona dýra eiginlega öllu, að hún fær eina testsýningu í bandaríkjunum og fólk er svona heyrðu, ok, what the fuck, þetta eru börn að drepa hvort annað og það nýbúin inn að reisa skota á ross sem að börn var að skjóta börn þetta kannski ekki alveg besta myndin til að vera að sýna akkur núna
já, þetta eru skólakrakkar í skóla uniform
og lögfræðingar segja við kínverskni japanska stúdíóið ef þið farið með þess að myndibandaríkin þá verðið kærð og þið munu tapa
Já.
Á hverju það byggt að veit ég ekki en stúdíó í bandaríkinum voru sem bara að heyrðu með auðvitað sínana við viljum kaupa réttur að þeirri þannig að þeir bara eitthvað, nei, sorry við ætlum ekki selina
bara lögfræðingar bandaríkina
Já, bara einhverju lögfræðingar, bara hello, I am Mr. Lawyer.
I am the attorney of the United States.
Já, þú voru bara einhverju lögfræðingar sem sáum myndina, skilur, voru bara, heyrðu, ég bæði að ég lögfræðingur og ég ætla að segja þér það að þú verði í fangelsi á sínir sem myndi í bandaríkjunum. Bara, Þannig, I believe you. Þannig, hérna, það fekk enginn að kaupa hana heldur, skilur.
Nei.
Og svo sem að gerist er bara þannig að myndin er, hérna, dreift. Að ég hefði þessi tími, skilur, þetta bootleg DFD tíminn, skilur. Manst eftir þessum árum, manna, ég sá ykkur tíma, þú veist, ég hefði
Er því svona Napster tíminn?
Já, eða svona, ég veist, bæði og myndir fari í dreifingu. Og þú veist, og hún actually vitnuð í ókslega mikið að bíómyndum, þú veist, það plakat fyrir hana í Shaun of the Dead sem kemur 2004 og ég held líka fleiri myndum. En hún var að gekk í dreifingu á milli fólks, sko. Svo árið 2012 þá loksins fekk einn að kaupa hana, hún fyrir í bíó hún græði mikið pening og fólk lítið hana
Já, ég meina þú veist þetta mjög áhugaverð mynd sko. Hún brútal
Já
Hún brútal og, veist, ekki nómið það, bara konceptið sjálft að bara þessi skólakrakkar hana vinir þurfa að fara á þess að eigi og drepa hvort hana þá eru tvö svona unknown bætt við, bara af hverju ekki það er Rambo 1 og Rambo 2
Já Guðgæði Rambo og Bebæri
Góði Rambo og Slæmi Rambo Góði Rambo, en þú veist ekki alveg strax sem Góði Rambo reynist að það bara vera heldur góður hann bara hann til aðstoða ég skildi ekki alveg af hverju til að byrja með en hérna, hann var hann til aðstoða hann var búin að vera í þessu áður
Já
Hann var búin að vera í þessu áður ég náði ekki alveg af hverju að var hann aftur eitthvað af því hann vildi komast af því af því að hann var með kærustunni sem það fór síðast, þá vildi hann vildi hann komast af því af hverju hún brosaði til hans í lokin þegar hann var nýbúin að skjóta hana í fyrirskipti
Já, sem hann frekar brútal atriði sko.
Já, já, öll atriðin í þessari mynd eru brútal sko.
Já, bara svo þið viti það þegar þið horfið á þessa mynd ef þið horfið á hana, ég mæli sterklega með því hún ótrúlega öðruvísi þú veist, hún japönsk vissulega en þú veist, ég menna, til texti, sko, við kunum að lesa hún ótrúlega atriðisverða því að það eru atriði það sem að þú einhvern veginn svona að þetta alltaf mín upplifun þegar að horfa hana ég gleymi því svo oft þegar að horfa þessa bíómynd að grunnkonseptið vissulega það að allir krakkarnir þurfa að drepa konan hann
já
þannig að það að koma alltaf svona mannleg atriði það sem að þessi börn eru hrætt og maður svona þú veist já ég skil út hrættur maður þú veist það þurfa alltaf að drepa konan hann og svo snúa þau gegn hvor öðru og maður svona, nei, ekki drepa vindin drepa alltaf hina frekar en þú veist, þurfa öll að drepa hvort annað
mér finnst maður líka gleyma því að þetta eru börn
alveg 100%
mér finnst, sko. Just, þegar ég að hugsa því baka við upplýðunum mína þegar að horfa á sem minn þá var ég ekkert eitthvað þá hætti ég pæli í því að þetta voru just, eiga að vera 14 ára þetta var meira bara svona tvítutlið eitthvað neinn maður bara pæli ekki dýð lengur þetta er meira að spila á just, sækið að lendi í þessu, heldur en allir sé að manhunta hvernig annan skilur
Já, já ég er alveg sammálaður, maður gleymir því einhvern veginn, bara þú veist að þetta séu bara krakkar, en ég meira þú lítur allir útrúið að vera 14-15 ára, samt skoða það,
Já, já, en þú veist asibúar eru þannig, og sérstaklega asist kvenfól, sko, þú veist ekki hvort þessu, þú veist, 15 eða 30
já,
svo menopós
Já, bang
Það var þessi mýmið En ok, já, það er góði Rambo svo slæmi Rambo og slæmi Rambo er þarna bara því hún langa að vera þarna
Já, volunteer
Já,
mér, I volunteer as tribute
Eru þið að fara að taka, nálega, já, ég vil vera með
Katniss Everdeen mætt á svæði, sko
Já, nema í þessu tilfelli þá er hún psychopath sem langar bara að vera þarna því langar að drepa, sko Það er já. Eina sem henni langar að gera
Rambo
Og safna vopnum Safna vopnum og drepa Það er bara þess, það er sem ég vil gera
I collect trophies.
I collect. ég er svolítið forðin. Ef þú mynd, ef við ætlum að setja sjálf, ég ætla að setja því þessi spór. Og þú veist, nú erum við að setja því spórin að þú veist, þú ert, þú veist, 16 ára eða, ok. Ef þú erum ekkert endla að pæri því, en þú ert þetta með fólki sem þú þekkir, með vininum, vinkonum, stelpa sem er skotinni og allt svo leiðis. Þú veist, hvað er taktikin eiginlega? Ferðu einn, byrjar á því að halda því fram, þetta er ekki alvöru, sko, þetta er fake. Þó er sér búin að sjá að einhvern fór hníf í enni og eitthvað.
Já, já.
Hvað gerir maður, skilur? Við sjáum allar aðferðir, sko.
Ég veit það. Í þessari stöðu, þá væri ég dóldi til í að vera hérna kallinn hérna í myndbandinu frá Þorláksmessu fyrir svona 15 árum síðan. Það sem maður verið að spyrja hann, ert þú að kaupa marga jólagjafir núna? Nei, já. Ég er ekki að kaupa neinar. Ég á enga vini og enga sem að vilja tala við mig og ég vil ekki tala við þau, þannig ég fæ engar gjafir og þarf ekki að kaupa neinar gjafir.
Þetta mest iconic video íslenskri bara menningu.
Já, bara svona algjörlega vinarlegs maður, þannig að þegar ég lapp út í skólaherbygginu þannig
að
ég
byrjum
að segja bara, já bara, æ, fuck it. Nei, en svona í alvöginni talaði þá, því ég örgla bara farið mig og grátið einhvers staðar.
Já, ég held að maður myndi samt pottið til að byrja með, vera með einhverjum.
Já, ég líka hugsaði þegar ég horfið, sko, ég hugsaði hérna, þannig er ég, þetta er ég.
Gæði sem þetta er fyrstur.
Gæin sem að skítur einhvern með lásapoga í hálsinn hugsar svo, fuck, hvað er ég að gera? Og er svo skotin með lásapoganum sjálfur.
Já, gæin sem þetta er fyrstu, eða svona meður fyrstu.
Já.
Já.
Það er svona, ég er svona, ok, fuck, hvað er ég að gera þetta á skítakutna, svona, á guð minn alveg, þú, hvað er ég að gera?
Þetta er samt sko, þetta er svo áhugavert, skilja, því að þú ert með soloartistana, þú með nógu þeim.
Já, já.
Svo ertu með kæristuparið, svo ertu með tvær vinkunur sem vilja bara vera vinir allra.
Já.
Og svo ertu með vinkunuhópin.
Já, svo ertu
náttúrulega. Og svo ertu með vinuhópin, líka hakkergæðina.
Já, þú ert með hakkergæðina, þú ert með vinkunuhópin, þú ert með Rambo 1, Rambo 2, þú ert með kæristuparið, svo ertu með sólugæðina.
Sólugjöldnar.
Já, sólugjöldnar. Og eina af þessum sólugjöldum líka aukalega. Geðsjúklingin
þannig
geðsjúku sólugjöluna
sem bara fyrstu skipti sem hún sérð atriði af henni sóla þá er hún að taka þarna horror atriði að dæmi það sem hún setur vasalust framönið og svona
já, sem bara bókstælega virðist hafa gaman að þessu líka sko. Og er tóldið tilbúin til að bjóða sér fram aftur bara einhvern tímann setna
Þetta er mjög ég meina, Indra tók sér fyrir utan það að hún tók vasalusti þá skar hún gellu á háls með ljá og fór síðan að laga sér augnhárin
já, hún var ekkit feist
hún er alveg sama, sko. Alveg sama.
Skipti engu máli sko.
Það sem að ég held sko að atriði sem að lýsir þessari mynd best fyrir mér er vinkurahópurinn í vitanum
Já, ég er bara árun og segir þetta er að mínum mati besta atriði í myndinni.
Já, í samanlæður.
Þetta er svo ógæðslega og það er líka eitt sem að mér langar aftur að vísa í hérna en hann gaggrínanda sem að tala hérna við skulum þakka Hunger Games vera að minna okkur á hvað Battle Royale er dramalaus bíómynd. Það er að segja svona unglinga melodramalaus. Að því að þetta atrið með þessum vinkonum í þessu vita það skiptir ekki máli hvort þessu 15 ára eða 70 ára. Þetta er bara algjört hrun á mannlegri hegðun að öllu leiti og við höfum öll brugðist svona við.
Ég veit það. Ég veit það. Það er að sem ég hugsa. Þessuna var ég að segja. Þessum að gleymir því að þetta sé krakkar. Út að, þú veist, hann að, þú veist, recapa þetta atrið að því að þetta er amazing atrið. Er að gæin aðal stjarnarunni, ég veit náttúrulega ekki hvernig neittn að þessum aðalum heitir og skiptir engu máli. Hann finnst það í fjörun og takar hann inn og hérna, hann hafði óvart drepið eitthvað guður. Óvart drepið með að setja exi í heilan á honum. Eins og gerist. Við höfum öll verið þar, sko.
Já, já. Ég meni, ef það var eitthvað óvart, þá var það þetta.
Já. Bara svona...
Bara, úps.
Úps.
Ah, sorry, gaur maður.
Wow, hvernig fokk hann gerast þetta maður? Þetta er alltaf með því, neður, úrst öður.
Æ.
En já, þannig að, ég veit ekki, og það eru fimm stelpur sem finna nú, en það er setan inn í hérna, svona, læstherbyggja, því að þú veist, þau eru að fá tilkynningar non-stop um það sé ykkur degja, skilu, þannig að þau vita alveg að leikurinn er real.
Já,
þetta
já,
er alvöru. Já. Þannig að þú veist, getur þú treyst það sem ég veit ekki?
En við skulum hjálpa honum, við skulum læsa hann inn í.
Já, því við vitum ekki alveg. Þær eru ennþá, þær eru samt allar mjög happy go lucky, þær eru bara mjög ánægðar og spenntar, flestar spenntar að fá, nema þessi eina stelpa sem ekki ennlega kærasta gursins þegar eitthvað sem að fekk exina í heilan og horfði á það að gerast líka.
Mm-hmm.
Óvart eða ekki, þá drapa hann samt skilur. Þannig að hún vill ekki hafa hana, skilurlega. Þannig að hún ákveður að setja eitur í matinn hans og allar fara með til þess að hann borða þá deyr. Nema sjálfsögðu þá kemur önnur stelpa inn, óxla hress, óxla söng og bara, ei, já, varstu búin að taka mat fæði sem mat, bita matnum nokkuð sinnum og gerði hann bara frís panikar af því að hún bara, hvað ég að segja á ég að segja henni þessi eitur á ég að segja henni þessi búin að eitra mat, ég get ekki viðurkenda mm-hmm. en hún segir ekki neitt þannig að gerði hann ég þetta matinn, deyr ælið blóði yfir allt deyr svona, deyr mjög fljótt og þá byrjar mindgame skilur fjórar stelpur viðbót þann inni og hver gerir þetta?
Og búið að stablisa líka að þær eru allar mjög góða vinkonur.
Þær eru allar mjög góða vinkonur en hver gerir þetta? Hver drap mm-hmm. hana? Hver af ykkur drap hana? Og allir hugsa það sama, skilur við. Og sem er það náttúrulega allir drepa hvernig, allir drepa alla.
Einmitt. Nema stelpan sem gerir þetta.
Nema stelpan sem gerir þetta. Hún sagði ekki orð og faldi sem þið borði. Þetta er svo briljant atriði.
Þetta er tens líka. Veist, við erum að einfalda þetta atrið hluti mikið sko.
Já,
þó þú sérst búin að vita hvernig þetta fari þá þegar þú horfir á þetta, þetta er fucking tense og þú veist, það bara svona andrúst þú ert bara fylgjast með þessu, þú bara svona, þú veist hver gerir þetta skilur við, en það eru að rífast og þú bara mm-hmm. ok, þú veist, þetta er ég hugsa að sé nánast engin leið sem að svona moment gæti farið í alvörunni nema akkurat svona sko.
Nei, að því að þú veist skilur, þú ert með yngurnir, með vinum, með vatnöður. Þú treyst þeim, þið eru alltaf saman og allt gengur vel. Þau eru bara elda og að reyna bara að finna leiðutrúsu, skilur. En þú veist samt at the back of your mind að markmiði að það þurfa allir að deyja, nefnir mm-hmm. greit. Þannig leið og eitthvað svona gerist, þá getur ekki hana en að fara bara í, jæja, ok, það er eitthvað inni að fara að reyna að drepa mig. Hver
the
er
það? The game is afoot.
The game is afoot. Og þú veist, þetta er Ég sammála, þetta besta atriði myndinni. Og að sjálfsög til að kóruna það hvað þessi myndi frábærulega bara unhinst og brútal, þá þessi stelpur alltaf sem að ætla að eitra fyrir gæjunum en endur að drepa alla vingur sínar, hún auðvitað fyrir bara efst upp í vitun og hoppa fram af og drepa sjálfsög.
Já.
Bara svona að því af hverju ekki. Þetta er þetta er mögnum mynd.
Hún erða nefnilega, sko.
Hún er samt skrítin líka.
Já, já, já. Og það líka, þú veist, hún er rosalega góð, sérstaklega í fyrst skipti sem hún sér hana. Ég vissulega var að horfa hann held í fimmta skipti eða eitthvað.
Já.
Að því þetta er svona mynd sem ég hef sýnt fólki.
Já.
Að því hún er bara, þú veist, þegar hún sér hann í fyrst skipti, þú ert eiginlega bara frá byrjun límdur til þetta við skjáin, að því að hún er rosalega fljót að byrja.
Mm-hmm.
Hún eyðir engum tíma í kjaftaði, sko. Og er eiginlega bara mjög einstök að því að þú veist við höfum einmitt eins og ég nefndi á hann, þessi myndi fyrir oft mikil áhrif við höfum séð þetta koncept áður þeir sem eru að horfa þessi myndi fyrst skiptir núna að hugsa, já, þetta er eins og þetta, eða þetta er eins og þetta nema, þetta er það ekki þetta er svona hundar sem er meira brútal ógeðslega psychologically twisted bíómynd og svona mynd sem að hugsa, já, bara Japan hefði gert þetta en svo er annað, sko, myndin málar bandersku, eða japensku minna í ríkistjórnina í hluti slæmi ljósi og hefur þú heyrt hlut sem að heitir The Streisand Effect
The Streisand Effect
Já,
nei
Þetta er nefnilega skemmtilegt hérna, skemmtilegt dæmi Streisand Effect er skýrt eftir Barbara Streisand
Ok
Það var þess að einu sinni tekin mynd af húsinu hennar blurry mynd, að ofan, eitthvað þyrlu mynd
mm-hmm.
Það sem að sást í húsið hennar í Kaliforníu Og hún sagði við fréttastofuna eða hver sem tók sem mynd, ég vil á fjarlægja þessa mynd, að því það sést í húsi mitt og ég vil ekki að þessi mynda í internetinu.
Mm-hmm.
Og að því að hún gerði þetta, þá varð myndin alltaf fáránlega vinsæl.
Mm-hmm.
Mynd sem að hefði annars ekki verið séð af neinum að því hún var blurri og illa tekin og mjög léleg ljósmynd, sko.
Mm-hmm.
Þannig að í hvers getur sem einhver segir, þú veist, ekki gera þetta og það springur út, þá er það kallað The Streisand Effect. Að því að þetta var bara vinsælasta ljósmynd á internetinu í ykkur tíma.
Ok.
Og japanska ríkistjórnin gerði þetta þegar að bókin kom út. Þá sagði hérna japanska ríkistjórnin við viljum banna þessa bók, Battle Royale. Að því að hún ábeldisvill, hún gróf og hún málar okkur í slæmiljósi. sem gerði það að verkum að þessi mynd var alveg þessi bók var alveg fárulega vinsæl. Af því að þú var bara hvað er stóra mála með þessa bók?
Akkur er að banna þetta, það hittur eru gott.
Já, akkur vilja banna þetta. Og svo þegar myndin kom þá var nákvæmlega sama, þeir reyndu aftur, heyrðu við viljum banna þetta. Og hérna og þá var hann ógeðslega vinsæla því að bandaríska, nei, hérna japanska ríkisstjórnin vildi banna bókina. Og þetta gekk mér svo langt að hún fékk sko eitthvað sem er kallað R15 í Japan sem er aldurstakmörk og það þýðir að engin 15 ára undir mega fara á þessa mynd í bíó og leiksturinn var ekki ánægð með það. Hann vildi að þessi mynd yrði líka sérstaklega fyrir þennan aldurshóp sem að hún fjallar að 14-16 ára krakkar getur fara á hana. Og hérna hann var eitthvað að mótmæla þessu og það bjóð til ennþá meiri publicity myndina og svo ákvaðan að hætta mótmæla af því að hann hugsaði ok, ef þeir fara að skoða hann eitthvað meira þá mögulega verður hún ennþá bannaðari þannig að ég ætla bara að hætta en hann sagði samt í einu presskonferensi eða eitthvað svona kynningatóti fyrir myndina að hérna börn sem eru undir 15 sníkið ykkur bara inn af því að hann vildi svo mikið að þau myndi sjá þessa mynd ástæðan fyrir því og ástæðan fyrir hann leikstýr þessu er að því að hann var barn í seinni heimstyrjöldinni og hann vann í verksmiðu sem var að búa til skotvopn og það er náttúrulega mjög vitað að japanska ríkisstjórnin laug töluvert mikið að sínu fólki hvernig velgengni þeirra væri í stríðinu. Já, ég meina samkvæmt þeim voru þau bara að vinna alveg svo Þýskaland var bara að vinna alveg þangað til bara síðasta dag sko.
Svolítið sem Norður-Kóri er alltaf að vinna HM í hóbalta.
Já, Norður-Kóri hefur aldrei tapað HM í hóbalta.
Aldrei tapað bara neitt í neinu.
Nei, og við erum líka öll fyrir utan Norður-Kóri, við erum öll með klippingun hans Kim Jong-un að því hún er geggið.
Just, I wish sko.
Og hérna hvað var ég að segja?
Minni versmið.
Já, hann vann í þessari verksmið sem var að búti skotvopn, það voru vel bara hann og bönn, það er litli puttar og hérna bandaríkjumenn ráðast á þessu verksmið, sprengina og það var engin staðir til að fela sig, þannig að bönnin hrúguði sig ofan á hvert annað til að reyna að skýla sig frá sprengingunum sem enda á því að hérna þau sem voru efst, þau dóu og þau sem voru neðst lifði af og hann var einn af þeim sem satt leikstjörn og svo þurfti bönnin sem að lifða af, þar með hann að draga líkin af hinum bönnum og setja það í brennsluna og eftir það treyst hann aldrei sem sagt, fullonu fólki eða fréttum sem hann var gefið af ykkur svona hlutum og þannig að hann tengdi rosalega mikið við þessa bók sem sagt, við sem sagt, vantraust gagnvart eldri kynnslóðum og svona dóti og vildi þar að lenda í leikstýrni.
Já, þannig að þetta er sem sagt ekki bara að snúast að hérna, treyst ekki hérna heldur fólki endilega, þetta er bara, þú veist, ríkistjórnin og allir bara, basically.
Já, af því að hann kom hann alltaf skemmtir út í setni. Ég meina, ég skilja líka mjög vel.
Ég skilja bara mjög vel, sko.
Já, þetta er virkilega ógeðsleg.
Þetta er ekki skemmtileg, saga, sko. þetta er áhugaverð saga, hún er ekki skemmtileg fyrir eyrun, hún er dimm og krúl og hérna og allt það. En þetta er bara... Já, svona var þetta bara á tímum þegar, og ég var lifandi á þessum tíma og þetta var erfið tími.
Pabbi var lifandi.
Pabbi minn var lifandi, það er staðrendin. Setin heimstyröldur á þetta 4 ára eftir þegar hann fættist.
Já. Þegar hann kom öskrandi út, þá sagði fóreldrar hans, já, þetta stríði fyrir nörglar að búið.
Já, en ég minn, þú veist, fyrir Íslendinga, þú veist, það voru bara hverju hermer einn og eitthvað.
Já,
það má vel vera að Bretar hafi verið einn eftir sko þegar hann fættist
Bragginn
hann er svo gamall maður. Það eina sem að mér fannst skrítið okay, þú veist, það er margt skrítið við þessum mynd en hérna, flest að ég er bara svona þetta er bara þú veist í tóninu við myndir það sem mér fannst skrítnast við þessum mynd og ég veit ekki hvort þú setnum svar við því er af hverju geta allir fengið svona mörg skot í sig?
Ég hugsa þetta líka þegar að kennarinn var skotin í lokin.
Já, það er mest ekstrím dæmið því að hann var skotin svona 10 sinnum með Uzi og svo tekur hann upp byssu og sprautar sem er vatnsbyssa og þá er hann aftur skotin svona 5 sinnum í chestið með Uzi enda samt á því að standa upp svara í síman rífast við dóttu sína fá sér kukki og deyja svo
Mm-hmm.
Og þegar hann var að fá sér kukki þá var ekkert þess að hann hefði verið skotinn skilu hann bara svona, ætla bara að deyja meina hennar kukki
Já, og svo bara, besta kaki heimi
Já, en þú veist og þetta er það eru mörg svona atrið, það sem einhverju skotinn bara marg oft og það bara svo hafi ekki áhrif og svona atriðin þar sem að þau vera að deyja oft pínu kjánarleg skilu, þetta er svolítið svona skotin 50 sinnum og svo bara eitthvað eða mátti ekki gera þetta svo, en ef þú gerir þetta að vera farin og mundi eftir þessi þetta hún svíkuði
eina sem að ég hugsaði varðandi þetta, einmitt það líka alltaf þetta það bara svona einhvern veginn já, þú veit
það
deyja svona comically
já, en þú veist, þetta eru náttúrulega krakkar kilur,
já.
Að leika þetta líka
það eru tveir hlutir sem að ég get ekki svarað þessu ég ætla bara að gefa mínar ákískanir það eru tveir hlutir, nummer eitt einmitt varandi skotin, ég hugsaði sko, ok þetta eru vissulega 14-15 ára krakkar þau eru kannski að hitta tölvert minna heldur við höldum að því að sko eins og með úsíina sérstaklega, það eins og fólk gat alltaf lifað af að vera skotið með úsí
já, og, já, ég veit það og eins og Rambo, Psycho Ramboinn sem var með þessu úsí mest alltaf tíman hann skautur ykkur samalagt svona 8000 skotum í þessari mynd
já, 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 já algjörlega
ótrúlega óhittin, en samt stundum hittin en ég samræði þú veist, ég hugsa að veist, af þessum 8000 skotum sem var skotið úr þessum úsí það voru svona 1000 sem fóru í eitthvað en fólk var ekki það deyja við því sko
nei, nei.
Stundum dó fólk snemma ef var skotið, bara svona, sagði einu línu og svo mm-hmm. bara
eftir hversu mikið exposition þurfti að koma fram sko
já, eitthvað svona en stundum hérna fyrir þið tölvöld meira til dæmis Psycho-gelan, hún var skotin með pistol og svo lifnur við og hún skýtur hann aftur og hún bara snýsi við, en hún alltaf Psycho þannig að kannski meira, viðst, það þetta að útskýja það bara á Psychoness
heldur. Já, hún var með Psycho Blood pumpin,
hún var með Psycho Blood, skilur við það var eitthvað annað í gangi þarna, flowing through her veins Psychoness
en já, fyrsta var sem sagt hérna, þetta
Heit ekki.
Mm-hmm. Og seinna var hvernig Japanir segja sögurnar sínar
já
af því að sko anime er svona, doldið mikið
já.
Þú veist, það bara berja hann í spað og hann kemur það með einhverja línur og okkar og það ekkit bara anime, þetta endurspeglar frá hérna, japanskum bíómyndum meiri sig að þú veist, í Kurosawa myndum sem er sem einn af bestu leikstur um allar tíma gerði Seven Samurai og Yojimbo og allir tóti þar líka deyjir fólk svona alveg svona extravagant döðu, skilur við, og þetta bara svona einhvern hluti af japanskri kvikmyndagerðir ef að þú deyrð, þá deyrðu ekki bara þú deyrðu the honor, og kemur fram þínu sem þú þort að segja og framvegis einhvern veginn og svona, oh, you will not defeat me hva?
Já, af hverju verður frakki stundum þegar þú ert að reyna að vera Japani
já.
Og áður varstu þjóðri
já,
þú ert bara að mixa öllu saman
já, 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 ég er reyna að koma í veg fyrir að ég sé að leika stereotypiska Japanan, ég er að blanda þér að mixa, sko.
Já, þú veist, ég er samar það er svona þú ert skotin, það skiptir engum ára hvort þú ert skotin einu sinni eða 30 sinnum þú verður að fá koma þín á framfæri og svo myndu dega eins og gæðin sem með, hérna, bæði við mjög sníðugt að því að þau fengu öll hérna, vopn, mm-hmm. en það var alltaf misjæft hvað það var og þau vissi ekki hvað vopna var fyrir nú opnuð töskuna og voru komin út og gæðin sem fekk hann að tracking device það var sníðugt
Já,
það var örglega svona af því sem hún myndi vilja fá án þess að vilja veist, byssu skilu til þess að skjóta ykkur, þá væri þetta rúklega langt best
mm-hmm. Já, geta skoða hvað allir eru sko,
og séð hvað allir eru, það mjög gott ég líka hérna það sérstaklega gaman því að hann loksins fann stelpunum sem hann skotin í, hún skaut hann þrisasunum, hann lá hann en hún tókst að viðkenna það fyrir hana hann var alltaf pínu skotin í og hann eiginlega elskaði hana og ég var alltaf bara elskaði
Já. Hlauftu.
Já, hlöftu, það mun koma út af skotunum en ég verð að segja þér mér alltaf þóttu vera sæt og ég hef alltaf elskaði Þannig að þetta svona þetta ef þetta væri bandarinski mynd þá væri maður bara hvað að fokkin skeið
mm-hmm.
þetta jeppusk mynd, þetta öðruvísi væp, þannig að sínu svo skilning
Já, hérna, algjörlega að því hún er jeppusk
að því hún er jeppusk og þeir eru bara öðruvísi þeir kemur mm-hmm. á mörgum hlutum mjög áhugast, djöðlangum með því Japan maður
Sko, nú ég með eina loka spurningu fyrir þig sko, að ég dóldið forvitin, það gæti verið annarkost ég búin að fokka mér upp að ég búin að sjá hann svo mikið eða þá ég hef þetta rétt hún dóldið hæg?
Myndin?
Já Því að ég náttúrulega vissulega búin að sjá hana 4-5 sinnum eða eitthvað þannig að þú veist, öll svona atriðin persónlegu atriðin á milli stóru atriðana var ég svona, já let's go, áfram veist, var það bara ég að vera að sjá þetta í fjórðaskipti eða þetta actually ekki brjálaðislega atriðislega
nú gæti ég hugsa tilbaka og mögulega mynda með einhverju skoðun á því, en nei ekki svo slæm þegar kemur að þessu ég meni, jú, þú veist, auðvitað, það alltaf ykkur atrið það sem að er smá svona að vera að segja hvað skýð og vera að tala aðkartana, en það samt ekki þúlega mikið.
Þá þetta bara því ég búin að sjá hann svo oft, sko.
Já, þú veist, og þú veist, það myndi ekkert make a sense held ég að þetta væri bara non-stoppir að drepa ykkur.
Nei, algjörlega, ég var meira bara
svona. Þú veist, góðu atriðin ekki, jú, góðu, besta atriði vissulega að deyja þarna þær. En það ekkert af því að, þú veist, þarna ykkur með markmið sitt að drepa ykkur af því að ég verð að lifa, skilur
við.
Þannig að, þú veist, Nei, ég mér fannst hún ekkert, hæ, hún svona, kemur svo mikið óvart að þú, ég held að þú svona rætar svolítið það veif yfir rólaukafluna. Að þú veist, það kemur eitthvað ristort úr bara, what the fuck, og svo rætar það þá til næsta what the fuck momentið kemur. Þannig að, nei, mér fannst hún ekkert, við höfum séð hægjari myndir en þetta.
Já, ok, briljant. Mér finnst það ekkert leðilega stundum en að mæla með myndum við fólki, fyrir fólk sem að ég sem sagt, hef kannski séð þetta oft og fatt ekki sjálfur eða man ekki hvort hún sé actually hæg eða ekki, sko.
Já.
Það svona að gerist oft þegar maður búin að sjá myndir þá oft að maður svona þetta byrjar að blörrast bara mm-hmm. veist, þetta ekki leðalt atrið eða ég var búin að sjá þetta svona oft
Nei, just, ég myndi alveg veist, ég myndi alveg mæla með þessar mynd þetta alveg áhuga verið mynd just, ekki fyrir alla ekki mæla, just, þetta ekki mynd sem ég myndi mæla fyrir alla en
Nei, eins og svo ofta áður þá er þetta ekki myndir sem ætla að kveikja á fyrsta deiti sko.
Já, Mýður við ekki... erum ekki mikið að horfa á þannig myndir kannski þurftu að taka date mánuð
Já, ég til í það sko
Við bara romantiskur mars eða romantiskur
Nei, februar maður,
romantiskur
valentínus að dagur
Já
Ég held að það verði líka bara mjög nauðsynlegt eftir þannig að ég ætla að fá að kynna núna janúar mánuðin Þeir sem er ennþá hlusta, það eru þeir sem hlusta á alla þættina og þið eru þau örugglega aldrei forvitin að því að hérna, þessi mynd er hluti að þema Allur og ég alveg ekki bara janúar Fyrsta janúar svo næstir og að fara
Japan.
Bara... Nei, Japan ekki þeim að
því
miður. En næsta mynd ekki bara, þú veist, Bugs Life eftir Pixar eða eitthvað. Janúar mánuð var sérst vel skipulaður af mér sem algjörlega, að því að þú veist við þurfum fleiri ástæður til að vera þunglindir í janúar, algjörlega mannskemmandi hatur hvað gerist við einangrun öfundsíki stríð þegar þú ert svona þú veist, basically
Hvað ertu að gera?
Ég að búa til listamyndum þar sem að hatur einangrun og ofbeldi eru aðalþemað og hvaða áhrif það hefur á mannsheilan og mannshegðun
Líður þeir, er allt í góðu þurfum við eitthvað að tala saman
Treystu mér
Þeir líður alveg vel eða ekki
Þetta er jú, þetta eru allt frábæra myndir Það er kosturinn
Já, ekki þú félagði baku það að myndin frábær, skiljum við, en við munum öll hata okkur eftir þennan mánuð.
En það var skiptildi máli, þetta var góða myndir. Næsta mynd, sem sagt, ég ætla að fara yfir allar fyrir ykkur, þannig að þið getið komið sem skipulað ykkur. Næsta mynd er mynd eftir leikstjóra sem við höfum hort á áður, hann getið myndir sem heitir Godfather 1 og Godfather 2. Þetta er ein episkasta og besta stríðsmynd sem nokkuð er gerð hún heitir Apocalypse Now
Já, við höfum talað hana
Já
Er það ekki Marlon Brando myndir?
Marlon Brando Eftir það kemur frönsk kvikmynd sem heitir La Haine eða Hatrið Hún bara 90 myndur Hún á topp 100 lista út allan heim mynd sem ég hef aldrei séð persónulega og ég hef alltaf hugsað djöldar ég að horfa á þessa mynd svo sá ég hún bara 90 myndur Það, á, það er bara flott eftir Apocalypse Now maður, djúlega sniðut
okay.
Beint á eftir
hate. Apocalypse Now og Hate
Já, og svo beint á eftir því kemur kvikmynd sem heitir Lighthouse sem með Robert Pattinson og William Dafoe í aðhlutverki og hún í svartkvítu.
Og hún ég séð svona stiklur úr henni bara okkur random stöðum.
Hún fucking geggjuð.
Þú veist, þessi djöfla hlátur sem kom áður hún og sagði að vera geggjuð.
Það er ein insane bíómynd, maður. Djöfull erum geðsjúk.
Ok, þannig að ég loki annar þá verðum við orðnir psychopaths.
Já, ég hugsa að Lighthouse muni kannski endur speikla hvernig við verðum í loki annar.
Já.
Já, okay. Lighthouse er einmitt einangrun á milli tveggja manna sem að þurfa að eyða öllum tímum saman.
Ok. Guð blessi okkur. Ég held að romcoms í febrúar verði bara mjög sniðu hugmynd.
Já, ég held að líka. Það verður flott til að taka við að þessu.
Já, við þurfum bara smá ástöðum ekki, sko. Líka þegar við rættum þetta þegar við vorum að taka hérna áramóta þáttun okkar. Það er punktsveiti yfir mikið af myndum sem við erum að velja, sko. Ok, leiðum við að endur ára þetta sem þú velur. Því ég vel engar myndir sem við horfum á. Ég er bara.
En engar á ekki, nú er ekki punktsveiti, nú er bara hatur.
Já, það Þetta eru frábæra fréttir.
En ég get sagt þér að við tökum eina mynd í febrúar. Við getum haft hana bara fyrstu mynd febrúar. Og ég er að spoila hérna langt frá minn tíman. En þetta mun gera sig ána. Fyrsta myndin í febrúar og í svona gleði date dæmi.
April Love.
Nei, við tökum Mean Girls.
Mean Girls, ok.
Já, hefur ekki séð hana?
Nei.
Nei, frá fullkom.
Ég hef ekki séð neitt, sko.
Ekki fucking bíómynd, sko.
Mér líður ennþá, þú veist, við erum búin að gera því 2 ár, mér líður ennþá, ég hef ekki séð neitt, sko. Það er mér galið, maður. Já, herðu, þetta er búið að vera ánægilega stund, maður, og takk fyrir að enda þetta á psychotic notum, eins og gerir svo. Þú veist, ég bara hef áhyggjur að þeir, sko. Já. Og endilega, ef þið hafið áhyggjur, sendið okkur skilaboð á Instagram.
Já. Hérna, takk fyrir þitt innbúið Tryggvi Haraldur, við ætlum að fá næsta hlustenda. Maður sjá, hvað skell ég á þig að loga alla línur hérna, ég þarf að finna næsta hlustenda, maður sjá.